Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгін 25 октябрьде район советының утырышылар залында район һәм шәһәр советларының шираттағы утырышы уздырылды. Мында депутатлар көнүзәк мәсьәләләргә тукталды. Булар арасында жер салымы, Ознакай шәһәр советына һәм район советының шәһәр һәм район бюджеты буенча карарына үзгәрешләр кертү, 2017 елда Ознакай муниципаль районы милкен приватизацияләү буенча карарга тукталу, аңа үзгәрешләр кертү, жәмәғәт тәртибен соқлау пункты положениесына үзгәрешләр кертү һәм башка мәсьәләләр қоралды. Алға яңа мақсат, бурычлар билгеләнде. Елда шушы чорда узган ел нәтиҗәләре буенча Россиянең иң төзек торак пунктлары бәйгесенә йомгак ясала. Ил күләм бу бәйгедә Актобе бистәсе актив катнашып, инде менә 3-нче ел рәттән җиңүләр яулап килә. Әйтик, 2013 елда 1-нче, 2014 ел күрсәткечләре буенча 2-нче урынга лаек булды. 2015 ел бәйгесенең 4-нче категория авыл биләмәләре номинациясендә Актобе шәһәр тибындагы бистә Россия Федерациясе хөкүмәтенең 2-нче дәрәҗә дипломына ия булды. Алга таба яңалыкларны Әлфия Иксанова дәвам итә.
Кеше Ознакайның яңа Софин исеме берілген урам янешесіндегі парк урамындағы юртта табибларының ғымын практика кабинеті ашылды. Оны ашу тантанысында Татарстан Республикасы Дәулет Советы депутаты Рүстәм Мөхәммәдиев, район башлығы Марсель Шайдулин, сәлемәтлік сақлау хызмәткәрләре, нефтчеләр катнаштылар. Ғымын практика кабинеті Татниф Джамғайаты бөләк иткен 3 бөлмәлі фатирда орнаштырылды. 7 мүңнән артық кіші ешәгән микрорайон халқы үшін бұ уақытлы һәм бик тә орынлы ашылды. Халық сәләмәтлеген қойғыртуның бұ тағын бір ашық мисалы дейді. Илінің иң яхшы 500 терапевт арасына кірген ғымын практика табибәсі Тәскирә Мөхәммәтова. 24 октябрь көнне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рүстәм Мөхәммәдиев халыкны кабул итте. Депутатка күбрәк шәхси сораулар белән мөрәҗәгать иттеләр. Икенче группа инвалид үзенең бер бүлмәле фатирында тәрәзәләрне алыштыруга ярдәм сораса, 5 бала анасы яңа төзелгән йортларына җылылык кертүдә булышуны үтенде. Шулай ук Зирекле елга бакчачылык ширкәтендәге буаның түбен чистартуны хәл итү кебек мәсьәләләр буенча да сөйләшү булды. Рүстәм Нәбиуллович кайсыдыр сорауларны урындау хәл итте. Кайберләрен исә эшнең күләмен карап, өйрәнеп, җавап бергә вакыт бирде.
Шушы көннәрдә Ознакай районы Уразай авылында янгын чыгып, 100 төргәк пишәнне ут юкка чыгарган. Янгында зыян күрүчеләр юк. Бүгенге көндә янгынның ни сәбәпле чыгуы тикшерелә һәм хуҗага килгән зыян күләме ачыклана. Ознакай районы янгын күзәтчелеге бүлеге ут чыккан очракта 01 кәрәзле телефонын 101 ашыгыч чакыру 112 номерларына шалтыратырга кирәклеген халыкның исенә төшерә. Россиянең пенсионерлар союзы ұйышмасының Ознакай районы һәм шәһәре җирле бүлеге Татарстан Республикасының Ознакай районында кеше хукуклары буенча җаваплы вәкилнең иҗтимагый ярдәмчесе белән берлектә 27 октябрь көнне өлкән яшьтәгеләр өчен хукукый ярдәм көне оештыра. Теләге булган һәркем Ознакай шәһәре төзүчеләр урамы 10-нчы йортта урнашкан пенсия фонды идарәсенең актлар залында 13 сәгатьтән 14 сәгатькә кадәр узачак әңгәмәдә катнаша ала. 29 октябрь көнне Шатыртау арена спорт комплексында күрәш буенча республика турниры узачак. Ул Татар АССР-ның Ознакай райком КПСС-ның беренче секретаре, Ознакайның почетлы гражданины ТАССР Югары Советы Президиумы председателе Әнуәр Бәдретдин улы Бахаутинов истәлегенә ойыштырыла. Ярышларда 1999 ел һәм оннан да яшерәк үсмерләр катнашачак. Ярышлар 7 үлчәү категориясендә үтәчәк. Призлы урыннар яулаучы ларга медаль грамоты һәм акчалата премияләр тапшырылачак. Барыгызны да Шатыртау спорт комплексына күрәш карарга чакырабыз. 27 октябрь көнне 12 сәгатьтә Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсенең Ознакай районара тикшерү бүлеге бинасында Ленин урамы 30-нчы йортта Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсе җитәкчесе урынбасары Ильяс Мәсәлимов халыкны кабул итә. Алдан язылу һәм тулырак мәгълүмат өчен телефон 732-09-732-05. Ознакай сәнгать мәктәбендә туган як дип аталган фотокүргәзмә ачылды. Әлеге эшләрнең авторы хезмәт ветераны Татарстанның атказанган нефтчесе Рамил Фәттахов. Күп кенә хезмәтләре республика һәм Россия конкурсларында дипломга лаек. Шулай ук Россия Федерациясе нефтегазстрой профсоюзлары, Татнефть җәмгыяте, Россия почтасы конкурслары дипломнарына да лаек. Фотокүргәзмә дүшәмбедән алып җомгага кадәр сәнгать мәктәбенең 2нче катында 13 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр эшли. Рәхим итегез. Пенсия фонды идарәсендә 25 октябрь көнне сәгать 10-нан 12-гә кадәр халыкны кабул итү оештырылачак. Ул видеоконференция режимында үтәчәк. Һәм сез үзегезне кызыксындырган пенсия фонды идарәсенә карата булган сорауларыгызны Татарстан Республикасы пенсия фонды бүлеге идарәчесе урынбасарына юллый алачаксыз. 70150 телефоны буенча алдан язылу да бара. 25 октябрь көнне мөмкинлекләре шикле булганнарның хукукларын яклау буенча һәм аларны реабилитацияләүдә техник яктан тәэмин итү буенча халык өчен кайнар линия телефоннары эшли. Консультация вакыты иртәнге 9-дан 17 сәгатькә кадәр кайнар линия телефоннары 8 843 236 89 15 8 843 236 40 17 8 843 236 40 62. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен